Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me krye titujt. Emigrimi shënon rënje në Kosovë. Rritet numri i rasteve të ngacmimeve dhe fyerjeve mes të rinjëve në Maqedoninë e Veriut. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, këtë javë sjellim një material të zgjeruar rreth çështjes së emigrimit të qytetarëve të Kosovës, shkaqet që çojnë në marrje në këtë vendim dhe trendet e kësaj dukurie përgjatë viteve. Për këtë temë flasim përfaqësues të institucioneve të Kosovës, analistë të kësaj fushe dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Ollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Migrimi i qytetarëve të Kosovës në përvende të ndryshme, kryesisht ato evropiane, pavarësisht percepcionit se ka shënuar rritje sipas të dhënave zyrtare ka shënuar rënje. Sipas një raporti të publikuar ditë më parë nga Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, thuhet se për periudhën 2013-2017 mesatarisht në vit kanë emigruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës. Përgjatë viteve 2013-2017 nga Kosova, sipas këtyre të dhënave, të cilat kanë si burim Agjencinë e Statistikave të Kosovës, kanë emigruar mbi 170.000 qytetarë. Në këto të dhëna është përfshirë emigrimi i rregullt dhe i parregullt. Trendi i emigrimit në Republikën e Kosovës, thuhet në këtë raport, ka pasur një rritje të vazhdueshme deri në vitin 2016. Përderisa pas vitit 2016, emigrimi thuhet se ka shënuar rënje të konsiderueshme. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë migruar nga vendi gjatë kësaj periudhe ishte viti 2015, kur nga Kosova emigruan mbi 75.000 qytetarë, shumica prej tyre në formë të parregullt. Derisa në vitin 2017, emigrimi ka shënuar rënje dhe atë në rreth 12.000 qytetarë. Qytetarët e Kosovës, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, migruan në vendet e Bashkimit Evropian, po ashtu një numër i kosovarëve kishte emigruar edhe në vende të tjera, kryesisht në SBA, Kanada dhe vende tjera. Sa u përket të dhënave për vitin 2018, ato nuk janë finalizuar ende nga autoritetet e Kosovës, por sipas disa të dhënave që janë dhënë Radios Evropa e Lirë nga zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, tregohet se trendi i emigrimit ka shënuar rënje edhe gjatë vitit 2000. Sefedin Kuqi, udhëheqës i divizionit për planifikim dhe statistika në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thot për Radion Evropa e Lirë se të dhënat për numrin total të emigrantëve të Kosovës për vitin 2018 nuk dihet, por që se janë rreth 3500 qytetarë të cilët kanë kërkuar azil në vendet e BE-s për gjatë vitit 2018.
Në aspektin e migrimit në përgjithësi, trendet gjatë këtyre viteve në Kosovë pothuajse kanë qenë trende pozitive sa i përket migrimit të parregullt. Nëse e shqyrtojmë aspektin azilkërkuesve në shtetet e BE-s, atëherë mund të themi që viti 2018 ka qenë në pikën më të ulët të azilkërkuesve kosovar në shtetet e BE-s. Në vitin 2015, shifrat ose aplikacionet ose kërkesat të azil kanë fillu të binë në shtetet e BE-s. Kështu që nga gjallë të 7.000 sa kanë qenë në vitin 2015, në vitin 2018 kanë në 3.515.
Ky trend i rënjes së emigrimit të parregullt, shton Kuqi, do të ketë ndikim pozitiv edhe në liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, të cilët janë të vetmit nga vendet e Ballkanit Perëndimor që nuk mund të udhtojnë në zonën Schengen pa viza. Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, emigrimin e qytetarëve të Kosovës për në vende të ndryshme të botës e konsiderojnë si mjaft shqetësues. Bezhet Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se emigrimi i qytetarëve të Kosovës në vendet e botës është luftë për ekzistencë.
Emigrimi i qytetarëve të Kosovës po ndodhet për fakti që ka mungesë kronike të vendit të punës, të rinjt ndonë se përfundojnë të shkolla, fakultete, apo nuk më të gjeni vend punës, dhe në mungesë të perspektivës, atëherë ata janë detyruar të shkojnë dhe ta bëjnë një punë e cila nuk është në përputhje me kualifikimet që kanë.
Në anën tjetër, Avni Mazreku, profesor i së drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se numri i qytetarëve shqiptarve, të cilët po e lëshojnë vendin, është shqetësues, dhe se edhe përkundër kësaj, si thot Mazreku, institucionet e Kosovës po e neglizhojnë këtë dukuri.
Kosovën mendoj që është duke u konsumuar me disa tema të tjera, të cilat tema në fakt janë duke i marginalizuar këto tema të rolet që kanë me zhvillimin e vendit, me zhvillimin ekonomik të vendit. Të dhe shqetësuesi kisha thonë, se so pak publicitet dhe so pak seks medial, publik dhe institucional jepet këtij fenomeni në Kosovë, që fshatrat të tëra në fakt pa që janë boshatisur, ajo vrejet edhe në numën e ndërve në fakt dhe zhënë sa që truhen si në nivelin fillor, atë të mesëm, por edhe universitar.
Në raportin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ishte theksuar se emigrimi i lartë do të ndikoj edhe në strukturën e popullsisë në vitet vijuese, pasi që vlerësohet se pjesa dërmuese e emigrimit kishte përfshirë grupë moshat e reja, kryesisht 25 deri në 44 vite. Shqetësuese, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbetet emigrimi i qytetarëve me nivel të lartë të edukimit. Emigrimi po ndodh për shkak të mundësive më të mira për të bërë karrierë dhe kushteve socio-ekonomike në vendet e destinacionit, siç është evidente, mjekët po emigrojnë në Gjermani. Bazuar në këtë, Kosova gradualisht po ballafaqohet me fenomenin e ikjes së trurit ose me humbjen e kuadrove, thuhet në raportin e ministrisë. Popullata me origjinë nga Kosova që jeton jashtë vendit në vitin 2017 është llogaritur të jetë mbi 800 mijë qytetar, që është ekuivalente me 46.36% e popullatës që jeton në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale. Kalojmë tani në çështje të shëndetësisë. Sëmundja e tuberkulozit në Kosovë, por edhe në nivel global, mbetet sëmundje infektuese mjaft shqetësuese. Kështu thon zyrtar shëndetësor, sipas të cilëve vetëm në Kosovë me sëmundjen ngjitse gjatë një viti infekton rreth 100.000 persona. Holsejtë sjell Ariana Kasapolli.
Sëmundje të infektive apo ngjitse në Kosovë në vazhdimsi kanë qenë problem si për popullatën ashtu edhe për sistemin shëndetësor që është ballafaquar me to. Ndër shumë sëmundje infektive, tuberkulozi mbetet një prej sëmundjeve që vazhdon të luftohet. Ndonse është arritur që të ulet numri të infektuarve me këtë sëmundje në Kosovë, shifra aktuale që flet për 701 persona të prekur me tuberkuloz konsiderohet mjaft e lartë. Majlinda Gjocaj, pulmologe, njëherë është koordinatore e programit kombëtar të tuberkulozit në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se tuberkulozi mbetet ende në aspektin global një nga sëmundjet infektive më të rrezikshme.
Organizata Botërore e Shëndetësisë si çdo vit gjithmonë edhe në e ka në fokus edhe tuberkulozin, edhe një nga arsyet që këtë vit mote e OBSH-s për tuberkulozin është koha fund tuberkulozit, tregon qartë që vit mas viti porritet ajo që quhet ndikimi që duhet ketë kjo si sëmundje në arenën e vendimarrjes politikëbërësve. Sepse është vërtetuar shkencërisht, po jo vetëm shkencërisht, por edhe përvoja, fakti që për shembull në Kosovë për tuberkulozën kena trajtimin, kena infrastrukturën, kena resurset njerëzore profesionale, mirë po patjetër duhet një vendim politik për këtë grup pacientash.
Ndryshe, Kosova vazhdon të jetë vend endemik për sëmundjet ngjitse apo infektive. Këto sëmundje shpesh manifestohen edhe në forma të rënda dhe përballja me to është mjaft sfiduese, derisa ka raste kur vdekshmëria është e pashmangshme. Gjatë një viti, sipas të dhënave aktuale, infektohen me sëmundje ngjitse rreth 100.000 persona në Kosovë. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i të prekurve nga sëmundjet ngjitse është rreth 6.000 raste për 100.000 banor. Doktor Sali Ahmeti, infektolog, shpjegon në mënyrë profesionale për sëmundjet endemike dhe ngjitse në Kosovë.
Po Kosova ende llogaritet si vend endemik për shumë sëmundje ngjitse, të cilat fatkeqësisht ende janë me një incidencë shumë të lartë dhe manifestohen me forma të rënda dhe jo rrallë dhe vdekje pruse. Sidoqoftë, ne në mënyrë specifike dallohen përka numri i madh i sëmundjeve ngjitse në raport me Evropën, mos për ato format klasike. Dhe në njërë veçanë dështë edhe për regionin, me qenë se një veçanti e Kosovës, sa i përket sëmundjeve ngjitse që janë jetët hemoragjike virale. Ndërsa pa diskutim që ne veç kemi edhe këto format epidemike të sëmundjeve ngjitse, veç epidemin e frutit, rubeola, toksoplazmoza, mononukleoza infektive, një sëmundje veçantë prek moshat e reja të ne.
Derisa si sëmundje të reja ngjitse në 10 vjetorin e fundit, ka pasur forma të malarjes, nga e cila janë prekur persona që kanë ardhur nga vendet të caktuara botërore dhe kanë sjellë sëmundjen, si dhe ka qenë sëmundje e njohur si virusi i Nilit perëndimor. Sa i përket vdekshmërisë së sëmundjeve ngjitse në përgjithësi, Lul Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se shkalla e vdekshmërisë nga këto sëmundje vazhdon të mbetet e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ngacmimet në mes të rinjëve thuhet të kenë shënuar rritje së fundmi në Maqedoninë e Veriut. Nxënësit ankohen se psikologët nuk punojnë sa duhet, kurse profesorët fajin e kazojnë tek liria e tepër që prindërit u japin fëmijëve të tyre gjatë komunikimit në rrjetet sociale, prej ku buron një kulturë vrazhë dhe komunikimit. Ollësit na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndasit e thella në aspektin social, komunikimi i tepër në rrjetet sociale, si dhe mungesa e kontrollit nga ana e prindërve, janë këto shkaqet kryesore që kanë çuar në rritjen e ngacmimeve mes nxënësve si dukuri, që në vete përmban fyerjen dhe kërcënimet në formë të vazhdueshme në mesin e të rinjeve në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të një hulumtimi të realizuar nga Unioni i Nxënësve Shqiptar të Shkollave të Mesme në Maqedoninë e Veriut, ka dalë në pah se pothuajse çdo i dyti nxënës ka qenë pre e ngacmimeve.
Një zënë tepër shqetësuese nga kryesori ka dalë që 44% dhe kanë qenë viktima të bullizmit. Dhe si pas gjitha gjasave, kjo numër shkon në rritje. Dhe gjithashtu mund temi që bullizmi shëndrohet në brustin ditore për nxënësit.
Bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë, Blendi Hodaj, kryetari Unionit të nxënësve të shkollave të mesme me mësim në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Por sociologët e shkollave problemin e kanë adresuar në mungesën e komunikimit në relacionin prind nxënës dhe lirin e tepër që u japin prindërit fëmijëve të tyre në raport me komunikimin në rrjetet sociale, prej ku në raste të shumta, siç theksojnë, buron një kulturë e vrazhë dhe komunikimit. Naser Miftari, profesor në gjimnazin Zef Lushmarku të Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, thot se ngacmimet si dukuri shfaqen si pasojë e përdorimit të pakontrolluar të rrjeteve sociale. Miftari shton se media duhet të luajë një rol sensibilizues, veçanërisht për vetëdijsimin e prindërve sa i përket ngacmimeve si dukuri në mesin e të rinjëve.
Mendoj se mediumet mund të sillin shumë në fëmijët të gjithë saj që ne do të aqmem luft anti-bullying, dhe thot se ngritja dhe bjes mediatike është e pasje përshueshme që të bënd ndërpredjen e bullying.
Thot Naser Miftari, profesor në gjimnazin e Shkubit, nga dikasteri arsimit në Maqedoninë e Veriut, thonë se kanë bështetur më shumë projekte për dëgjësimin e nxënësve, mësimdhënësve, po edhe prindërve për të detektuar këtë dukuri, duke theksuar se për të patur sukses lufta kundër ngacmimeve, apo si shnihet në terminologjinë ndërkombëtare si bulizëm, nevojitet një bashkëpunim i fuqishëm mes këtyre tri hallkave. Përderisa Ilia Ceski, sociolog, thot se institucionet arsimore duhet i qasen me shumë seriozitet këtij problemi, sepse siç thot, ngacmimet e një lloji të tillë në mesin e të rinjëve lën vrak në ndërtimin e mëtejm të karakterit të tyre. Ngacmimet në moshën më të re transformohen në injorim, në mungesë të kulturës elementare të komunikimit. Kjo dukuri duhet trajtuar me shumë profesionalizëm nga ana institucioneve arsimore, sepse pasojat mbarten në zhvillimin e mëtejshëm të individit, thot Ilia Cevski, ligjërues në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.